Teraz by som chcel pristúpiť k tomu, čo sme čítali z Božieho slova. Čítali sme tu v tých prvých veršoch o tom, ako nám Pán Ježiš, ktorý chodil po tomto svete, dáva také jednoduché návody. A keď vidíme, že to bol Boží syn, ktorý už v 8 rokoch, keď sa stretol s kňazmi v chráme, udivoval ich svojou múdrosťou. A práve mnohokrát sa hovorí, že v jednoduchosti je tá najväčšia múdrosť. A aj tu Pán Ježiš z bežného života, kde žil, keď vstupuje do tej činnosti svojej trojročnej, kedy pozýva si učeníkov, učí ich a chce, aby sa naučili od neho, čo je vlastne nebeské kráľovstvo a ako tam ľudí doviesť, aby skutočne poznali Pána Ježiša. A tak sú tu dva také jednoduché predstavy o tom, aký máme vlastne byť. Vy ste soľou zeme. Soľ, mohli by sme povedať, je jej dostatok a málo kedy si ju tak skutočne vieme vážiť, lebo vieme, že jej neubudne nejak veľmi rýchlo. Ale soľ je veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá je preto, že mnohí ľudia, ktorí musia držať dietu, hovoria, že to jedlo, ktoré jedia bez soli, je nechutné. A to môžeme sami vedieť, že každá gazdinka, ktorá varí, vie dobre, že koľko má tej soli dať, aby to jedlo bolo chutné. Tak vidíme, že soľ sa musí nejak roztopiť v malej množstve a dodáva tomu jedlu chuť. A takisto aj my, keď žijeme v tomto svete, nemusí byť nás nejak moc vidno, nemusíme na seba upozorňovať, ale máme vlastne šíriť tú slaň, dávať chuť tomuto životu, kde žijeme, aby bolo vidieť, že sme kresťania, ktorí skutočne konzervujú to, čo sa kazí už. Soľ má druhú vlastnosť, že nielen chutí, ale aj konzervuje. A v tomto dnešnom svete, keď je toľko nákazia všetkého, je soľ veľmi potrebná k tomu, aby sme konzervovali to, čo by sa rozložilo. A tá druhá vec je zase svetlo. Svetlo by sme nevedeli, nepotrebujeme, keď svieti slnko, ale svetlo potrebujeme vtedy, kde je tma. Čím je väčšia tma, stačí malý záblesk, malé svetielko a nám osvetlí dosť veľký okruh, kde sa nachádzame. A tak isto je to aj s kresťanmi. Tam, kde sa nachádzajú, v svojom živote mali by šíriť to svetlo. Nechcem robiť nejaké výklady k tomuto slovu veľmi, lebo rozhodol som sa, že rád by som vás oboznámil so správou, ktorá bola spracovaná našim predsedom, bratom Henželom, ktorá bola správou na konferencii, ktorá bola 15. a 16. mája na Hradku. Je to taký závažný text v tej správe, ktorý nás vedie k tomu, aby sme má to slúžiť v osobnej viere a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. My sa stretneme ako členovia a budeme si nad tým nejak hovoriť ešte o tom, ale boli tam prednesené dva správy, to je nášho predsedu slovenského a českého predsedu Pavla Černého. A tak rád by som vás oboznámil, jak mnohokrát brat kazateľ, ktorý slúžil dlhé roky a ktorý je teraz 4 roky predsedom, jak asi on vníma to, kde sa vlastne nachádzame ako ľudia, ktorí veria v Pána Ježiša, čo vlastne asi predstavujú cirkev a ako máme byť tí, ktorí spojujú vlastne cirkev so svetom, aby sme skutočne boli tým svetlom a soľom. Pán Ježiš, keď odchádzal z tohto sveta, svojim učeníkom dal iba jeden príkaz. A ten najdôležitejší, ktorý sme prečítali aj tu, že teda idte a čiňte učeníkmi všetky národy. Toto je vlastne náš úkol, ktorým sa máme zaoberať, keď sme na tomto svete a keď sme skutočne uverili v Pána Ježiša Krista. No a tak by som vám rád tak predstavil tú správu, ktorej brat vidí tú priepasť medzi kostolom a pracoviskom, medzi našim stretnutím v modlitevni a našim pracoviskom. Keď sme veriaci, duchovní ľudia, kostol je miesto, kam radi prichádzame. To je miesto, kam sa ponáhľame a to je miesto, kde chceme slúžiť a kde máme slúžiť. To je dobré. Zamestnanie, škola, tovareň, úrad, nemocnica, to je nutné zlo, ktoré musíme urobiť a vybaviť. Toto je však nesprávny postoj, ktorý sa zaril hlboko do nášho myslenia, do našich spôsobov a postojov. Preto by som rád, keby sme toto moto urobili predmetom svojich dôkladných a hlbokých úvah a modlitieb a konkrétnych krokov, akým by sme túto priepasť medzi kostolom a medzi pracoviskom prekonali. Túto priepasť sme totiž vytvorili my. Ona nikdy nebola v záujme ani v intenciách Pána Boha. Z čoho tá priepasť vyplýva? Začnem teraz od kazateľov. Ponajprv vyplýva z nesprávneho postavenia kazateľa. Vnímame to tak, aj vy to tak vnímate, že naša práca kazateľov je významnejšia a svätejšia ako vaša, tá každodenná nekazateľská. Lenže naše biblické motto nám hovorí, že to nie je tak. Prečítam ešte ten verš, ktorý brat Hanžel uviedol ako motto. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, slúžte Pánovi Kristovi. Je to napísané v Kolosanským 3, 23 a 24 verš. Takže čokoľvek a do toho čokoľvek patrí aj kazateľovanie, ako aj študovanie, ako účtovanie, ako roznášanie pošty, ako kontrolovanie, ako stávanie, ako obchodovanie a tak ďalej. Čokoľvek robíte z tej duše ako Pánovi a nie ľuďom. Nie preto, že nás zavrú, lebo nechceme robiť. Dnes už nie, ani nie preto, že si musíme za niečo kúpiť chlieb, ale preto, že je to určené od Pána. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Čokoľvek robíte, nerobíme len kvôli výplate, ktorá budúci mesiac dúfajme, že príde. Robíme a máme robiť čokoľvek ako Pánovi za to, že od Neho dostaneme za odmenu dedičstvo. Veď slúžite Pánovi Kristovi. S týmto nesprávnym postavením kazateľa, teda že on je ten, ktorého práca je významnejšia a svätejšia ako vaša, bezprostredne súvisí aj nesprávna úloha kazateľa. Vnímame to totiž tak, že úlohou kazateľa je konať duchovnú službu. Uznávame, že to nemôže robiť jeden a preto mnohé naše zbory zamestnávajú aj viacerých vikárov, diakonov, pastoračných a misijných asistentov. Dokonca uznávame, že ešte ani tak všetku duchovnú službu nemôžu robiť preto, k ich úlohám sme pridali ďalšiu úlohu, to je, aby získali dobrovoľných pomocníkov, ktorí by im pomohli túto duchovnú službu konať. A potom hlavná otázka kazateľov, keď sa pozeráme na vás, veriacich ľudí, je, čo môže tento človek urobiť pre zbor? A tak sme vytvorili v zboroch zoznam zborových činností či dotazník. Chceli sme od vás, aby ste si poznačili a zakružkovali v mnohých rôznych činnostiach a služieb, ktoré sa v zbore konajú, tú, do ktorej by ste sa chceli aj vy zapojiť. Jedná sa o celú škálu od praktickej pomoci po pomoc starým a chorým, veriacim ľuďom, príležitosti pomoci pri bohoslužbách, občasné kázanie, vedenie modlitebných hodín, vedenie bohoslúžieb, spievanie či hra v hudobnej skupine, príležitosti k evangelizácii na ulici, k evangelizácii po domoch, evangelizačné biblické skupiny, príležitosti k vyučívaniu v nedeľnej besiedke, mladšom doraste, doraste, mládeže a podobne. To všetko sa v našich zboroch deje, k tomuto všetkému my potrebujeme z našich radov pomocníkov. To znamená, že kazatelia sa začali a naučili dívať sa na nás ako na ľudí, ktorí by z tejto množiny činnosti mohli aspoň niektoré robiť. Ale keď si otvoríme písmo, tam vidíme slova apoštola Pavla, ktoré napísal napríklad v Efezanom 4. kapitole, že úlohou kazateľov nie je konať duchovnú službu. Ich úlohou je pripravovať veriacich k tomu, aby konali službu, ktorú im Pán Boh zveril. A tá nie je len vyučovanie detí alebo mládeže, alebo aranžovanie kvetov, alebo čokoľvek v modlitebni, ale aj to, čím sa zapodievame od pondelku do piatku, v škole, na ulici, v úrade, všade tam, kde sa nachádzame. A tu sme sa už dostali nielen k nesprávnemu postoju a k úlohe kazateľov, ale aj nesprávnemu pochopeniu, čo je cirkev. Cirkev totiž rozumieme veriacich ľudí, ktorí sú zhromaždení v nejakej budove za zvláštnym náboženským účelom. A to je aj správne, ale to je len jedna polovica pravdy. Lenže tá druhá polovica pravdy, na ktorú zabudáme, je, že cirkev sú zároveň kresťania, ktorí sú roztrúsení po svete ako soľ, ktorých tam možno málo vidno, ale veľmi dobre a intenzívne cítiť. Rád by som vám to priblížil jednoduchým príkladom, ktorý sa v malých obmenách bude opakovať končiacím sa školským rokom. Predpokladám, že v našich zboroch budeme ďakovať učiteľkám a učiteľom nedeľnej besiedky dorastu či mládeže za ich prácu a možno budeme modlitbami vysielať do služby nové či obnovené týmy. A aby ste mi dobre rozumeli, myslím, že to je veľmi potrebné a správne, aby cirkev mala takýchto ľudí, ako aj to, aby ich vysielala do tejto služby. Lenže vezmeme si takýto kontrast. Títo spolupracovníci sa venujú besiedke dorastu či mládeži 2 až 3 hodiny týždenne. Ale v našich zhromaždeniach sedávajú učiteľky a učitelia, ktorí vyučujú väčší počet žiakov a nie 2 až 3 hodiny, ale 25 hodín týždenne. Lenže za nich sa staršovstvo ani zbor nikdy nemodlilo a nevysielalo ich do služby. A tak by sme mohli pokračovať aj v iných profesiách. To vyplýva z nášho nesprávneho pochopenia cirkvi. Prílišného predôrazňovania cirkvi, ktorá je zhromaždená v kostolných laviciach a prehliadania cirkvi, ktorá je roztrúsená vo všetkých oblastiach života. Ďalej je tu naše nesprávne chápanie stvorenia a peňazí. Obávam sa, že mnohí ľudia, ktorí vytvárajú finančne alebo hmotné bohatstvo, majú často pocit, že ich cirkev podozrieva a kritizuje. Nikto to asi nepovedal nahlas, ale ako keby vládla nepísaná zásada, že podnikateľ sa rovná podvodník. To je však falošné pochopenie Božieho stvorenia a peňazí. Vytvárame pocit viny u ľudí, ktorí majú peniaze, najmä u tých, ktorí majú viacej peňazí, ako ich máme my, že ich vynakladajú na to, čo im prináša radosť. Ale Pán Boh predsa stvoril nielen všetky veci na to, aby slúžili človeku. V zázname o stvorení čítame, že ich stvoril všetky veľmi krásne. Pred Pána Boha má hodnotu nielen to, čo je užitočné, ale pre Neho má hodnotu všetko, čo je krásne. Nádherné. Preto nie je jedno, či sme oblečení vo vrecovine,
alebo pri akom stole jedávame. Pán Boh stvoril totiž aj nádherné farby, ktoré nemajú veľmi užitkovú hodnotu a stvoril ich preto, aby sme sa z nich tešili. Stvoril rôzne jedlá, nie preto, aby sme nezahynuli od hladu, ale aby sme ich vychutnávali. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Kresťanstvo nie je len zvláštnym typom zabavného priemyslu. Nie je to jedna z voľných časových aktivít, ktorým sa venujeme po práci alebo cez víkendy. Našim cieľom nie je čím ľahšie sa striasť našich každodenných povinností a bremena školy či práce. Pracujeme nielen preto, aby sme čím skôr mali od nich pokoj a mohli ísť na víkend či na dovolenku. To všetko je opak biblického učenia o stvorení. Pán Boh dal prácu človeku ešte predtým, ako upadol do hriechu. My máme svoj pokoj v Kristovi, nie vo fajronte, ani nie vo víkende. V jeho sile ideme nielen v sobotu a v nedeľu do zhromaždenia, ale aj v pondelok ráno do školy či do práce. V ňom prežívame svoj pokoj, svoj šalom v moci Ducha Svätého. A nakoniec túto priepasť medzi kostolom a pracoviskom vytvárajú aj naše, keď nie nesprávne, tak nedostatočné misijné stratégie. Naše evangelizačné stratégie, ak vôbec nejaké máme, sú založené na našom úsilí priviesť našich priateľov, spolužiakov, kolegov, susedov na nejaké miesto, kde bude počúvať nejakého duchovného experta. Jedným z našich evangelistov je Daniel Pfeiffer. Mali sme niekoľkokrát nemeckého evangelistu Ulricha Parzaniho. Aj tento rok sme mali veľkú paneurópsku satelitnú evangelizáciu pro Christ. My zvoláme ľudí, aby pozerali na tohoto experta a počúvali, čo im duchovne povie. Toto ja nekritizujem ako zlé, naopak sám som sa na tom viackrát podielal a v tomto roku som už tretíkrát zúčastnil ako tlmočník na evangelizácii pro Christ. Je mi ľuto, že málo našich zborov sa do nej zapojilo. Len to považujem za nedostatočné, lebo sme pri tom vynaložili veľmi málo úsilia na to, aby sme pomohli vám, všetkým príslušníkom cirkvi bratskej, aby ste dokázali budovať užitočné aj evangelizačné plodné vzťahy na svojom pracovisku, vo svojej škole. A nejde len o osobnú evangelizáciu. Služba kresťanov musí siahať aj k spoločenským reformám, o ktorých sa toľko rozprávame. Teraz nemáme času sa tým zaoberať, ale by som chcel naznačiť, že ak naša spoločnosť vôbec nejakú šancu do budúcnosti, tak sú to kresťania, ktorí budú nositeľmi skutočných reformiem na svojich pracoviskách a vo svojich rôznych inštitúciách. Žiadne pracovisko nie je ideologicky neutrálne. Hodnoty ľudí, ktorí vedú organizácie, prenikajú do spôsobu, akým organizácia zaobchádza s ľuďmi, so zamestnancami a dodavateľmi a zákazníkmi. Sme uprostred a nielen hospodárskej krízy. Praskla obrovská bublina dôvery veľkých nadnárodných korporácií. Kľúčové slova na dnešnom pracovisku sú obavy, nedôvera a vyčerpanosť. Slovami Tomáša Sedláčka, ekonomického stratega ČSOB, makáme od rana do večera v práci, ktorou nemáme radi, abychom si kúpili veci, ktoré nepotrebujeme. Väčšina pracovisk predpokladá, že Boh neexistuje. Do našich záležitostí nezasahuje a preto sa mu nemusíme zodpovedať. Takýto praktický ateizmus je pre kresťanov zvádza k tomu, aby nerátali s Bohom v ekonomickom procese. Nemáme problém veriť Boha, ktorý poslal kobylky, aby požrali úrodu, zadržal dážď 3 roky a použil kráľa Asýrie, aby dal Izraelitom duchovnú lekciu. Je to Boh, ktorý dokáže rozkazovať vetru, dažďu aj srdcu pohanského vládcu. Ale veríme, že tento Boh dokáže ovplyvňovať síly, ktoré určujú dnešnú ekonomiku? Nevzdajme sa presvedčenia, že Boh stále dokáže zasiahnuť a usmerniť rozhodovanie v nadnárodných správnych a dozorných radách, rovnako ako aj v pekarničke na rohu našej ulice. Veď či to nebol Ježiš tesár, čo poradil rybarovi Petrovi, kam má hodiť sieť? Ľudia na pracoviskách sú zredukovaní na funkcie stroje, ktoré robia niečo konkrétne, ale nie celé ľudské bytosti. To ľahko vedie k nezaujmu voči kolegom, často iba podvedome, ale predsa. Preto si musíme pripomínať, aby sme sa na svojich spolupracovníkov dívali Božími očami. Napriek rečiam o týme sa súčasné pracovisko stáva stále individuálnejším. Ideológia osamelého hráča vedie k nezdravej nezávislosti od tela Kristovo s jeho mudrosťou, povzbudením a modlitbami. Aj týmto súvisí vzrastajúci počet slobodných mužov a žien. Čím viacej času strávia ľudia v práci, tým sú nachylnejší dívať sa na ňu ako na meradlo, ktorým sa určuje ich identita a hodnota. Ani kresťania nie sú imúni voči spájaniu hodnoty človeka s tým, čo robí, aby v našich evangelikálnych kruhoch neprestala tendencia veriť, že sa Pánu Bohu zapáčime tým, čo pre Neho robíme. Spasenie skutkami. Aj preto je nevyhnutné nanovo upevňovať učenie o spáse milosťou jedine skrze vieru. Táto hlboká priepasť medzi kostolom a pracoviskom, medzi posvetným a svetským, výrazom takejto falošnej teológie je viera, že niektoré časti našho života, práca, škola, rekreácia, nie sú pre Boha dôležité. Zatiaľ čo iné, modlitby, bohoslužby, zborové aktivity sú pre Boha dôležité. Menovite sa modlíme za kontakty misionárov v zahraničí, ale nemodlíme sa za kontakty našich priateľov tu v práci. Jedna časť života je pre Boha dôležitá, iná nie je. A samozrejme, prirodzená otázka je, ako túto priepasť premostiť, čo s tým spraviť. A tak je tu most medzi kostolom a pracoviskom. Priznám sa, že viem príznaky choroby ľahšie rozlišiť, ako ich liečiť. Ale pokúsme sa najprv veľmi všeobecne. Musíme z milosti Božej vytvárať biblický rámec nášho všedného života. Nielen víkendového a kostolného, ale všedného života. V čom spočíva tento biblický rámec? Pánu Bohu záleží na našej práci. Záleží mu na nej preto, lebo ňou získávame svoje živobytie pre seba, ale aj pre iných, pre svoju rodinu, ale aj pre svojich zamestnancov, ak ich máte. Získavate živobytie pre chudobných ľudí a pre dielo Božieho kráľovstva. Toto je vaša bohoslužba vášmu stvoriteľovi. Vaša bohoslužba nezačína v nedeľu ráno o 9:30 v modlitebni. Snaď tam vrcholí. Bohoslužba začína v pondelok ráno. Práca je Božím pôvodným plánom pre ľudí. Pracujeme nie preto, lebo nás takto Boh preklial za vzburu voči nemu. Práca bola plánom pre ľudí. Pôvodným Božím zámerom pre jeho ľudí od stvorenia ešte pred pádom. Ale našim spoločným prvodárnym poslaním je byť služobníkom Ježiša Krista. Nie sme definovaní tým, čo robíme. Ty nie si predovšetkým farmár, automechanik, lekár, kontrolór. My sme predovšetkým definovaní našim vzťahom k Bohu aj k iným ľuďom. A práve preto, že je to tak, vaša každodenná práca nie je v Božích očiach o nič menej dôležitá, ako je práca kazateľa alebo aj predsedu. Do tohto rámca patrí to, že bratia a sestry v Kristovi by sa mali navzájom podporovať, kdekoľvek sú a čokoľvek robia. Podporovať myslím vo všeobecnosti toho slova. To platí vtedy, keď sme spolu v modlitebni, na modlitebnej skupinke, ale aj vtedy, keď sme roztrúsení vo svete od pondelka do piatku. Chceme a musíme vytvárať povedomie o tom, že naše pracovisko je miestom nášho duchovného rastu, duchovnej služby a evangelizácie. Nakoniec však do toho rámca patrí to, že naša práca sa nám nesmie stať modlou. Aj naša práca, ktorá je poslaním od Boha pre nás, sa musí podriadiť Božím prikazaniam, prestať a odpočívať. 6 dní budeš pracovať a robiť svoje dielo a 7. dňa si odpočinieš. Naša práca musí byť podriadená tomuto Božiemu prikazu a aj našej zodpovednosti voči rodine, voči priateľom aj voči zhromaždenému telu Kristovmu cirkvi. Zhruba takýto je biblický rámec nášho všedného života. Teraz tu viera patrí na pracovisko. Chceme ďalej vytvárať povedomie našej viery pri práci. A to nie len tým, že budeme pomáhať našim ľuďom zvládať stres a povzbudzovať ich poctivosti. Mali by sme pomáhať kresťanom pretvárať hodnoty, štruktúry a celkový etos ich firiem a inštitúcií. Niektoré špeciálne otázky si vyžadujú špeciálnu odbornosť. Je však potrebné, aby naši ľudia dokázali robiť rozhodnutia viery na 3 úrovniach. Na mikroekonomickej úrovni robia ľudia denne tisíce etických rozhodnutí, o ktorých ani nemajú čas rozmýšľať. Potrebujú pre ne celkový biblický rámec a pastoračnú podporu, aby správne vyrovnali so svojimi úspechmi aj so svojimi chybami. A preto naše verejné kázanie a súkromná pastorácia majú tvoriť nerozlučné manželstvo. Na podnikovej úrovni sú to morálne otázky spojené s riadením firmy a inštitúcie so vzťahom iným firmám k štátu a spoločnosti. A nakoniec toto povedomie viery musíme vnášať aj do makroekonomickej oblasti, do morálnych dôsledkov celého spoločenského ekonomického systému, v ktorom žijeme. Aj tak sme ho povolaní vnášať, preto je také nevyhnutné, aby veriaci ľudia, ktorí sú postavení v zodpovedných miestach, tam boli cirkvou, tam boli služobníkmi Kristovmi. Ešte raz pripomeniem slova ekonomického experta Tomáša Sedláčka. To není čiste ekonomický problém. Naše situácie v leco spodoba rímske ríši pred jejím zanikem. Máme relatívne bezproblémový život, s nikým poriadne neválčíme, svým ideálom sme nejakým spôsobom dosahli a hlavným tématem našho života sa stala ekonomie. V momente, kdy sme zekonomizovali úplne všetko a kde lidi zaujímal leda len to, jestli budou mít na výplatný pásce víc, nemo míň, tak je to podľa mne istá zmena dekadence, čiže úpadku. Zvlášť pokiaľ si uvedomíme, že z toho neexistuje cesta von, pretože politik dnes vo všetkých štátoch vyhráva len na základe ekonomie. Musí sľúbiť ešte vyšší bohatství, inak nemá šancu. Pokud sa máme skutečne vyliečiť z kríze, tak to chce celospoločenskou zmenu. My by sme povedali pokanie, čiže zmena zmyšľania. Počúvajme ľudí. Všetci vieme, že všetci sme veľmi zanepráznení. V našej prepracovanej a veľmi mobilnej spoločnosti sa ľudia napriek mobilom poznajú menej. Väčšina ľudí na Slovensku nepozná mena svojich susedov, dokonca aj kazatelia majú menej osobných kontaktov a málo vedia o každodennom živote svojich členov. Počúvanie je dôležitým pomocným nástrojom. Nielen symbolicky to môže robiť aj kazatelia svojimi príležitostnými telefonátmi alebo návštevami u nás v práci. Samozrejme citlivo a nie tak, aby vás tam nejakým spôsobom vyrušovali, ale aby sme prejavili jednak to, že vieme o tom a máme záujem vedieť o tom, čím sa zapodievate od pondelka do piatku. A pretože v dnešných dobách je veľmi ťažké, ba nemožné, vôbec mať nejaký vzhľad do toho, čo to vlastne robíte, preto tam, kde je to možné, využívajte príležitosti a ohláste nás, či by vám bol vítaný telefonát, prípadne či by sme nemohli dohodnúť aj na nejakej návšteve tam, kde vy trávite väčšinu svojho bdelého života. Budeme mať triezvejší pohľad na zdanlivo bohaté vzťahy, ktoré majú ľudia na pracovisku. Väčšinou totiž zďaleka nezodpovedajú množstvu hodín, ktoré ľudia v práci strávia. Vytvárajme podporné skupiny. Podpora, ale aj zodpovednosť sú pre službu na pracovisku veľmi podstatné. Manželský partner môže byť vynikajúcou oporou, ale aby bola efektívna, otázky musia byť hĺbšie než ako to bolo dnes v práci, Zlatko. Domáce skupinky by v tomto niekedy mohli pomôcť, ak si na nich vytvoríme priestor a zviditeľnenie a modlitby súvisiace s našou prácou. Avšak najmä zamestnaní muži sa tam asi nebudú hĺbšie zdieľať o výzvach vo svojom zamestnaní. Ak si dokážu priviesť naši stredoškoláci, lebo v niektorých mestách, ako je Banská Bystrica, Levica a Michalovce, sa pravidelne ráno pred vyučovaním stretávajú na krátke modlitby, prečo by to nemohli dokázať aj niektorí rodičia? Vo väčších firmách by bolo možné využiť obedňajšiu prestávku v niektorých zboroch sa osvedčili sobotné modlitebné raňajky mužov. Vytváraním biblických a modlitebných skupín veriacich ľudí, ktorí pracujú v školstve, v štátnej a verejnej správe, v zdravotníctve, robotníkov, podnikateľov a manažerov by sme mohli napomáhať, aby si navzájom pomáhali ujasňovať, čo sú hodnoty evanjelia v prostredí, kde trávia väčšinu svojho života, a aby si navzájom pomáhali tieto hodnoty do svojho prostredia aj z milosti Božej vnášať. A na záver, všetko, čo bolo tu uvedené, však zostane iba humanizmom so silnejším či slabším kresťanským nadýchom. Ak nebudeme absolútne presvedčení, že evanjelium Ježiša Krista je tá najskvelejšia správa, a ak nás nebude trápiť, že drvivá väčšina obyvateľov Slovenska ešte neprešla zo smrti do života. Som presvedčený, že napriek štatistikám Slovensko nebude kresťanským, kým veriaci ľudia nebudú využívať príležitosti k evangelizácii, ktoré sa im denne ponúkajú v rôznych zamestnaniach, v remeslách. Preto je na čase, aby aj cirkev uznala, že jedným z najvhodnejších miest, kde môžeme byť nástrojmi premeny, služobníkmi milosti a pravdy, je miesto, na ktoré Boh postavil svojich ľudí na väčšinu času ich bdenia. Opravdových veriacich ľudí je málo, ale keby od pondelka do piatku kresťansky rozmýšľali, kresťansky hovorili a kresťansky žili, znamenalo by to revolúciu v tejto malej krajine. K tomu nech nám Pán Boh pomôže a dá svetlo aj odvahu konať. Tak toto bola asi správa našho predsedu, Cirkvi bratskej, ktorý sa zamýšľal nad tým, ako vlastne žijeme v svojom bežnom živote a čo by sme všetko mohli urobiť, aby to zmenilo naše životy a našich blízkych. K tejto správe vrátime sa aj na členskej schody, kde bude možné nejak sa tak rozhovoriť na tom a dávať k tomu aj pripomienky, aby sme navzájom tak vytvárali to spoločenstvo, ktoré prispieva k tomu, aby sme plnili ten príkaz Pána Ježiša, choďte a čiňte my učeníkmi všetky národy. Na záver by som ešte len takú predsa malú ilustráciu uviedol do života operného skladateľa Giacomo Pucciniho, ktorý pred svojou smrťou, keď dostal rakovinu, skladal opery. A tú poslednú, Turandot, ktorú nedokončil, keď už zistil, že zomiera a že jeho život sa končí, tak pozval svojich žiakov a povedal im: ja už tú operu nedokončím, prosím vás, aby ste ju ukončili a pokračovali v mojich šľapajách. Jeho žiaci zobrali si to k srdcu a skutočne aj tak urobili. Ukončili tú operu a keď vystupovali s touto operou, dirigent, ktorý tam bol, Toscanini, keď dirigoval, keď došiel k miestu, ktoré skladal ten skladateľ Puccini, povedal: toto zložil náš majster. To ďalej, čo bude znieť, to zložili jeho žiaci. A tak, keď bola ukončená tá opera, bol obrovský potlesk a skutočne bolo to ocenené, že to, čo robili jeho žiaci, malo tú náväznosť na jeho operu a skutočne sa to vydarilo. Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že my sme vlastne pokračovateľmi toho, čo Pán Ježiš zanechal. Keď odchádzal do neba, to isté nás poveril. Choďte a čiňte mi učeníkmi. Takže, aby ten záver bol krásny, aby to bolo pokračovanie, ktoré skutočne má hodnotu a podoba sa to nášmu Pánovi, musíme skutočne všetko dať do toho a prežívať tak, ako to prežíval náš Pán na tomto svete, keď učil svojich učeníkov, ako to majú robiť.